Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 50 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ενώ το μίνι καλοκαίρι μέσα στον Απρίλιο συνεχίζεται. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για πόσο, γιατί έχουμε νέα δεδομένα για μεθαύριο Κυριακή. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Εξοργίζουν οι νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η υποδιοικήτρια και επόπτρια ρίχνει τις ευθύνες με την κατάθεσή της στη δολοφονημένη γυναίκα. Στο φως, νέο απίστευτο ντοκουμέντο από το κινητό της Κυριακής που μετέδιδε άθελά τη ζωντανά τη δολοφονία της στην άμεση δράση, ενώ ήταν ήδη νεκρή από τις μαχαιριές, ο τηλεφωνητής του 100 που της είχε πει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, αν και άκουγε καθαρά τις φωνές, τη σκότωσαν, συνέχιζε να ρωτάει «Με ακούτε?» και στο τέλος την έβαλε στην αναμονή. Μετέθεσαν τον αστυνομικό Φρουρό που έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για δοσοληψίες με αλλοδαπούς και έγινε μπροστά του η δολοφονία χωρίς να παρέμβει στο κέντρο φιλοξενίας αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα. Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε νωρίτερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρμόδιος υπουργός, σε τηλεδιάσκεψη με 2.500 αστυνομικούς για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών στα τμήματα, για να μην ξαναπάνε όλα λάθος. Δημιουργούνται δομές φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες σε κάθε τμήμα. Νέος γύρος πολιτικής σύγκρουσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλυψε πάλι τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την αποπομπή του, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι απαιτεί απόλυτη σιωπή για τα ψέματα και την ανικανότητά της. Εξέλιξη βόμβα στο θέμα των υποκλοπών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο που απαγόρευε την ενημέρωση θυμάτων νόμιμων παρακολουθήσεων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ότι σπέβδει τη Δευτέρα στον πρόεδρο της ΑΔΑΕΣ, τον κύριο Ράμο, για να ενημερωθεί ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν. Έκανε λόγο για Ήτα Μητσοτάκη. Κυβερνητικές πηγές πριν από λίγο απάντησαν λέγοντας ότι η αίτηση Ανδρουλάκη πρέπει να κριθεί από την ολομέλεια της ΑΔΑΕ πριν λάβει ενημέρωση. Ανταπάντηση Ανδρουλάκη, παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από Γιώργο Λικουρέτζο, Γιάννη Τσακίρη, Σπύρο Μουρελατό και Άννα Κανδύλη. Ντόμινο εξελίξεων μετά τις διώξεις σε όλους τους βουλευτές των Σπαρτιατών, γιατί θεωρήθηκαν αχυράνθρωποι του έγκλειστου Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. Στον αέρα η συμμετοχή του κόμματος στις ευρωεκλογές. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών αυτή την ώρα. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από Άννα Κανδύλη, Γιώργο Λικουρέτζο και σε ποια κόμματα θα πάνε οι έδρες των Σπαρτιατών αν τεθούν εκτός βουλής με απόφαση που επίκειται από το εκλογοδικείο. Σε εξέλιξη από το πρωί έρευνα από κλιμάκιο ειδικών στα χώματα που πήραν τα συνεργεία από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Η έρευνα γίνεται μετά από παραγγελία του εφέτη ανακριτή και τις καταγγελίες για μπάζωμα του χώρου. Συζητήθηκε σήμερα την ίδια ώρα η πρώτη αγωγή θύματος, συγγενούς θύματος τραγωδίας. Ζητεί αποζημίωση 1 εκατομμύριο ευρώ. Ανάβει η μάχη για τις ευρωεκλογές. 2 μήνες πριν από τις κρίσιμες κάλπες, απόψε ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη στις 8 και παρόντες στους πρώην προέδρους του κόμματος Καραμανλή και Σαμαρά. Περιοδία Κασελάκη στην Κρήτη, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης και είπε στα Χανιά: «Καλά κάνω και έχω ψυχή πολλάκι». Φόβοι για νέο γύρο ανατιμήσεων με το πετρέλαιο να φτάνει σήμερα στις διεθνείς αγορές τα 91 δολάρια το βαρέλι. Μόνο ασκήσεις και όχι αποφάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης για επέκταση και στα τρόφιμα των μέτρων κατά της ακρίβειας που έχουν ληφθεί σε απορρυπαντικά και χαρτικά. Στην Ελλάδα, η πρωταγωνίστρια του παραδικαστικού κυκλώματος, πολύκροτη υπόθεση, Αντωνία Ηλία, που φυγοδικούσε από το 2005 στην Αγγλία, μπλοκάροντας επί 19 χρόνια την έκδοσή της στην Ελλάδα. Την εξέδωσε τελικά η Βρετανική δικαιοσύνη, θα οδηγηθεί εντός της ημέρας στις φυλακές Ελαιών Αθηβών. Θερμά λόγια για την Ελλάδα από τον Biden στον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου στο Λευκό Οίκο. Θυμήθηκε πάλι το Bidenόπουλος, ενώ η μπάντα των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων πεάνιζε τον Ικαριώτικο. Οργισμένο τηλεφώνημα Biden σε Νετανιάχου για τη δολοφονική επίθεση του Ισραήλ σε αποστολή που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 μέλη μη κυβερνητικής οργάνωσης. Τελευταία εξέλιξη, το Ισραήλ καρατόμησε 2 διοικητές του στρατού του μετά την παγκόσμια κατακραυγή. Ο Biden ζήτησε άμεση εκεχηρία από τον Νετανιάχου, ενώ άδειασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και ο Τραμπ. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εντείνει τις προετοιμασίες του, περιμένοντας ακόμα και σήμερα επίθεση από το Ιράν. Απίθανη είδηση, γιατί εδώ στον Real FM το ξέρετε, είμαστε φιλόζωοι. Σκυλίτσα, Fox Terrier, που είχε χαθεί από το σπίτι της στην Καλιφόρνια, βρέθηκε 9 μήνες μετά, σε άριστη κατάσταση, 3.770 χιλιόμετρα μακριά, στο Μίσιγκαν. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός κλείδωσε τη συμμετοχή του στα play-off της Ευρωλίγκας του μπάσκετ μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Ερυθρού Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι. Απόψε, ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη κόντρα στην Μπάγκερν στο Μόναχο για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση και άρα το πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση. Και στο μέτωπο του καιρού αλλάζουν πάλι τα δεδομένα για τον ασυνήθιστα καλοκαιρινό καιρό μέσα στον Απρίλιο. Το μίνι καλοκαίρι θα συνεχιστεί τελικά ως την Κυριακή το μεσημέρι. Οπότε η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 27 ή 28 βαθμούς. Αλλά από το απόγευμα της Κυριακής αλλάζει ο καιρός. Έρχονται βροχές πρώτα από τα βορειοανατολικά και στην Αθήνα προς το βράδυ της Κυριακής και από Δευτέρα βοριάδες που θα ρίξουν κάπως την υψηλή θερμοκρασία. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πριν πάμε στα πολλά θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, δηλαδή τις εξοργιστικές αποκαλύψεις για την δολοφονία της 28χρονης Κυριακής, για την εξέλιξη βόμβας στις υποκλοπές και για τον ντόμινο εξελίξεων μετά τις διώξεις σε όλους τους βουλευτές των Σπαρτιατών, κίνηση στους δρόμους, Γρηγόρης Διβάνης. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Κηφισός έχει δυσκολίες αυτή την ώρα στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση ως τους Αγίους Αναργύρους, λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και η άνοδος έχει κίνηση από Εγάλεο πάλι ως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Κηφισίας είναι αυξημένη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο τμήμα Αμπελόκηποι Ψυχικό. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και λίγο μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά. Πάλι στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η συμφόρηση στο σημείο οφείλεται στη σύγκρουση που προανέφερα στον Κηφισό. Τέλος, στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις βλέπουμε σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πατησίων, Σόλωνος και Ακαδημίας.
Πάντως, Γλώρη, από τις αρχές της εβδομάδας τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα. Θα περίμενε κανείς, επειδή είναι καλός ο καιρός, να μην παίρνουν οι Αθηναίοι το αυτοκίνητό τους, να χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς. Βλέπω ότι είναι διαφορετική κατάσταση και έχει όλο και περισσότερη κίνηση. Τι να κάνουμε, υπομονή στους οδηγούς. Σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη.
Το θέμα της ημέρας.
Και θέμα της ημέρας, οι εξοργιστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων από τον πρώην σύντροφό της. Ενώ νωρίτερα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανακοίνωσε νέα μέτρα σε τηλεδιάσκεψη με 2.500 αστυνομικούς για να μην ξαναγίνουν όλα λάθος με κακοποιημένες γυναίκες Θεοδόση Πάνου.
Καλό
μεσημέρι, όλα λάθος.
Όλα τα πάντα.
Λοιπόν, να δούμε πρώτα τις εξοργιστικές αποκαλύψεις και να ξεκινήσουμε από το ηχητικό. Είχαμε ακούσει χθες το πρώτο κομμάτι του ηχητικού, η άτυχη γυναίκα, όταν της είπαν από το αστυνομικό τμήμα που πήγε με τον νυν φίλο της, ότι πάρε μόνη σου, έτσι λένε ότι της είπαν, πάρε μόνη σου περιπολικό, εδώ δεν έχουμε. Βγήκε έξω, πήρε την αστυνομία, ενώ έπαιρνε το 100, είδε τον πρώην σύντροφό της, έτρεξε να σωθεί, αλλά εκείνος σκότωσε μπροστά στο φρουρό, έπεσε το κινητό την ώρα του τηλεφωνήματος.
Αν μου επιτρέπεις, Νίκο, και ακούγονταν ο τηλεφωνής για να λέει, δηλαδή το περιπολικό να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα.
Έτσι.
Θα έστενε δηλαδή περιπολικό.
Ο ίδιος λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που της είχε πει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου, την ορανευόταν απαθής και χωρίς καμία ενσυναίσθηση, έχει πέσει το κινητό κάτω και μεταδίδεται ζωντανά η δολοφονία της επί 8 λεπτά. Στο απόσπασμα που θα ακούσουμε, ο άνθρωπος που της έλεγε το περιπολικό δεν είναι ταξί, ενώ άκουγε, τη μαχαίρωσαν, τη σκότωσαν, φώναζε, με ακούτε, με ακούτε. Και κάποια στιγμή φωνάζει στον αδελφό του και του λέει: Έλα να ακούσεις, έλα να ακούσεις. Εκεί συνειδητοποιεί τι γίνεται. Mm-hmm. Και μετά τη βάζει και στην αναμονή τη δολοφονημένη. Mm-hmm. Πάμε να τα ακούσουμε.
Μακούτε. Ποτέ. Ακούτε. Ακούτε. Ακούτε.
Είναι η κοπέλα να μας καταγγείλετε την παρακολουθή.
Εδώ την έχει βάλει σε αναμονή τη γυναίκα, τη δολοφονημένη και, γυναίκα.
Και αν μου επιτρέπετε.
Κάτσε να ακούσουμε και το άλλο θα δώσει, θα πούμε περίμενε.
Είναι σημαντικό αυτό.
Τώρα θα μιλήσει στον συνάδελφό του.
Ναι.
Πήγε φίλο τη να την προστατεύσει από τον πρώην σύντροφό τη και έφαγε το μαχαίρι. Πήγαμε
κάτι, 401.
Να τώρα στο ακόμα, θε να ακούσει.
Στο λαιμό μαχαιρωμένη και οι δύο από ό,τι βλέπουμε.
Του λέει, έλα να ακούσεις live, δεν ακούστηκε πολύ καλά, του συναδέλφου της ο τηλεφωνητής, είναι αδιανόητο Θεοδόση. Ακουγόταν, τη σκότωσαν, τη μαχαίρωσαν, γιατί με ακούτε, ποιος να
αδιανόητο
ποιος να ακούσει.
Είναι η γυναικεία φωνή που ακούγεται και λέει, την μαχαίρωσε ο αλήτης.
Έτσι.
Την μαχαίρωσε ο αλήτης.
Άρα ξέρει ότι είναι η γυναίκα.
Ακούστε. Ακούγεται γυναικεία φωνή και το λέει αυτό. Την μαχαίρωσε ο αλήτης. Η κοπέλα είχε έρθει να ζητήσει βοήθεια. Είναι η αξιωματικός υπηρεσίας. Είναι η αξιωματικός υπηρεσίας.
Έχει κατέβει κάτω δηλαδή.
Βεβαίως. Βεβαίως και έχει κατέβει κάτω.
Και τηλεφωνητής δεν έχει καμπάρει.
Με ακούτε.
Με ακούτε.
Με ακούτε.
Πού να ακούσει.
Δεν άκουγε όμως Κυριακή εκείνη την ώρα.
Αδιανόητο. Θα πούμε
μετά. Γιατί ήταν ήδη νεκρή.
Θα πούμε μετά για τις μεταθέσεις. Τώρα πάμε στο δεύτερο εξοργιστικό. Μιλούμε για την κατάθεση. Χθες μεταδώσαμε τις καταθέσεις όλων των εμπλεκομένων. Αργότερα το βράδυ ήρθε στο φως η κατάθεση της υποδιοικήτριας. Είναι η επόπτρια. Mm-hmm. Είναι η κυρία που ήταν παρούσα με τη νεαρή αξιωματική υπηρεσία. Άρα τα ξέρε όλα. Και είναι η ίδια που είχε περιπολικό.
Όχι, δεν τα ήξερε όλα. Δεν ξέρανε δύο-τρία βασικά πράγματα.
Λέει ότι δεν τα ήξερε.
Δεν ξέρανε το όνομα του του δράστη, δεν ξέρανε τίποτε.
Έτσι λέει η ίδια. Εγώ ξέρω ότι ήταν παρούσα μαζί με την αξιωματική υπηρεσία. Ήταν εκεί, άρα ένα κομμάτι τουλάχιστον το έχει ακούσει από την καταγγελία. Μισό λεπτό.
Δεν με κατάλαβες. Λέω ότι δεν είχαν δώσει τόση σημασία που δεν ξέρανε καν το όνομα της κοπέλας που λίγο πριν τους είχε ζητήσει βοήθεια στο αστυνομικό
τμήμα. Είναι η γυναίκα που είχε έξω το περιπολικό για να κάνει την επόπτευση με οδηγό. Άρα είπε, δεν έχουμε περιπολικό. Ενώ είχε περιπολικό και το σπίτι ήταν 3 μέτρα. 3 λεπτά μακριά με το αυτοκίνητο. Και η ίδια λοιπόν τι καταθέτει. Η υποδιοικήτρια ρίχνει τις ευθύνες στη δολοφονημένη.
Βέβαια.
Λέει, κάποια στιγμή ήρθε μια κοπέλα μαζί με τα γόρη της και μας είπε πως την ενοχλεί ο πρώην της. Η αξιωματικός υπηρεσίας της εξήγησε, αλλά ήταν μπροστά, ότι μπορεί να κάνει μήνυση ή ασφαλιστικά μέτρα. Λάθος καταρχήν. Το έλεγες από χθες. Το πρωτόκολλο δεν λέει μήνυση. Σωστά.
Αυτεπάγγελτα.
Δεν λέει μήνυση. Ωραία. Όταν τη ρωτήσαμε αν την απειλεί ή κάτι άλλο, είπε πως την ενοχλεί. Χωρίς να προσδιορίσει το ίχνος της ενόχλησης. Άρα ίδια φταίει που δεν το είπε. Αυτό θυμάμαι εγώ, λέει, γιατί δεν ήμουν όλη την ώρα παρούσα. Μα ζήτησε αν μπορούμε να τη συνοδεύσουμε ως το σπίτι της, γιατί πίστευε ότι ο πρώην της περίμενε εκεί. Επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό, είπαμε ότι μπορούμε να καλέσουμε την άμεση δράση. Mm-hmm. Αλλά εκείνη είπε ότι θα πάρει μόνη της. Δηλαδή εκείνη
φταίει.
Άρα η γυναίκα, φαντάζεσαι τώρα, πάει μια γυναίκα να ζητήσει βοήθεια από το τμήμα. Και ενώ της λένε ότι μπορούν να διαθέσουν περιπολικό, λέει αφήστε το πάρω εγώ. Δηλαδή έχει φτάσει ως το τμήμα να ζητήσει περιπολικό. Και η ίδια λέει η υποδιοικήτρια, mm-hmm. δηλαδή αδιανόητο Θεοδόση.
Θέλετε το πιο εξοργιστικό σε
όλα αυτά. Αδιανόητο. Αδιανόητο.
Στο τέλος της κατάθεσης την ρωτάει ο αστυνομικός, ο συνάδελφός που της παίρνει κατάθεση. Τα στοιχεία της τα γνωρίζετε? Λέει όχι, δεν τα γνωρίζω εγώ τα στοιχεία. Του δράστη τα στοιχεία, ούτε του δράστη γνωρίζω.
Δηλαδή, έχεις δίκιο, δεν τα πέρασε.
Πήγαινε.
Δεν τα πήρε τα στοιχεία
της. Δεν ζητήσανε καν στοιχεία από τη γυναίκα.
Αυτό λέω. Γιατί όπως έλεγες θες, αν πληκτρολογούσαν το όνομα του πρώην, θα έβλεπαν το παρελθόν, αλλά θα καταλάβανε πόσο σοβαρή είναι η ιστορία.
Ούτε η αξιωματικός υπηρεσίας λοιπόν. Ξέρετε πώς θα έμαθε το όνομα η κυρία που ακούγεται να λέει την μαχαίρωση ο αλήτης, η κοπέλα είχε έρθει να ζητήσει βοήθεια.
Πώς το έμαθε?
Όταν πήγε τον φίλο της στο γραφείο της για να του πάρει κατάθεση, τον ρώτησε πώς ονομάζεται η κοπέλα.
Τώρα, το τρίτο που εμένα τουλάχιστον με εξοργίζει και βλέπω για τους ακροατές του Real FM, έχουμε 6 εμπλεκόμενους. Λέγαμε χθες ότι επευλήθησαν, τους μετακίνησαν σε άλλη υπηρεσία. Και εγώ ρωτώ, είναι κανονικό όταν έχουμε εισαγγελική έρευνα για πιθανές ποινικές ευθύνες σε μια δολοφονία? Έχουμε διοικητική έρευνα. Να μην τίθεται σε διαθεσιμότητα, αλλά απλώς να μετατίθενται, Θεοδόση. Θα μου πεις εσύ τι λέει η αστυνομία. Να μετατίθενται σε άλλες υπηρεσίες. Βλέπω ότι ο διοικητής και ο αστυνομικός μπροστά στον οποίο έγινε η δολοφονία και ο οποίος είχε πει από προχθές ότι έχει το μισό ποινικό κώδικα. Έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από τον Άριο Πάγο για αλυσιβερίσει με διαβατήρια αλλοδαπών. Mm-hmm. Ήταν έτοιμος για απόταξη. Πού τον μετέθεσαν?
Έχει εκτίσει 1,5 χρόνο φυλακή.
Πήγαινε 1 και 15 να δίνει το παρόν στο Ήλιον και στις 16 έκανε σκοπιά
στους Αγίους Αναγκαίους. Μετά πήγαινε στους Αγίους Αναγκαίους για
φορά. Πού τον μετέθεσαν? Στους πελάτες του. Στο τμήμα φιλοξενίας αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα. Μα είναι δυνατόν? Γιατί όχι, Θεοδόση, τι σου λέει την αστυνομία? Mm-hmm. Γιατί όχι διαθεσιμότητα και τους μετέθεσαν σε άλλες
υπηρεσίες? Διότι αυτό λένε θα γίνει άμα την άσκηση ποινικής δίωξης και συνήθως προβλέπεται. Τι λέει τώρα ο κανονισμός?
Ναι, ναι.
Και συνήθως προβλέπεται αυτό όταν έχουμε επαυτοφόρο σύλληψη αστυνομικού να διαπράττει αδίκημα. Επειδή είναι αυτόφορο εκεί το αδίκημα, άμεσα τίθεται και σε διαθεσιμότητα.
Ενώ τώρα άμα που δολοφονήθηκε η γυναίκα με όλα αυτά τα λάθη.
Άμα την δίωξη. Εδώ. Δυστυχώς θα γίνω
Όχι, είναι νομικό, λες, το θέμα. Αστυνομία,
ναι, ναι. Είναι νομικό το θέμα να δούμε τι κατηγορίες τώρα θα τις... αντιμετωπίσουν.
Θα
διότι
δούμε.
Σήμερα η δικογραφία έφτασε στα χέρια του εισαγγελέα. Οι διαδικασίες είναι fast track. Όπως το βλέπουμε, και αν μη τι άλλο, να μην είναι fast track οι διαδικασίες. Όταν ένας πολίτης πάει και ζητάει στο τμήμα τη βοήθεια και στο τέλος βρίσκεται σκοτωμένος έξω ακριβώς από το τμήμα.
Ο διοικητής και ο φρουρός στην Αμυγδαλέζα, αυτή είναι η τιμωρία τους μέχρι στιγμής. Η υποδικήτρια υπόπτερη και ο τηλεφωνητής στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και η αξιωματικός υπηρεσίας και ο αστυνόμος οδηγός στη Διεύθυνση Μεταγωγών. Τώρα, νωρίτερα μετά από όλα αυτά.
Οι λεγόμενες αποθήκες, έτσι στην γλώσσα των αστυνομικών.
Και μετά από όλα αυτά, αφού πήγαν όλα λάθος και χάθηκε μια γυναίκα 28 χρονών. Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα, ο Μιχάλης Χρυσογοήδης έκανε τηλεδιάσκεψη με 2.500 αστυνομικούς το πρωί. Ακριβώς. Για να τους πει ότι πήγαν όλα λάθος και τι πρέπει να αλλάξει. Τι αλλάζει?
Πήγαν όλα λάθος, αφού είχαμε και μία νεκρή, έγινε αυτή η τηλεδιάσκεψη. Έχουμε 4 σημεία λοιπόν στα οποία αλλάζει το. Όχι ακριβώς το μέχρι τώρα καθεστώς, γιατί το νομικό πλαίσιο.
Το πρωτόκολλο ήταν σωστό, δεν
σωστό
εφαρμόστηκε.
Είναι. Είναι οι κεντρικές οδηγίες. Κεντρική παρακολούθηση και υποπτία όλων των καταγγελιών και περιστατικών σε επίπεδο διεύθυνσης αστυνομίας, ώστε να ενημερώνονται και ανώτεροι αξιωματικοί και να έχουν την εποπτεία. Ναι. Δεύτερον, κάθε εβδομάδα θα στέλνεται απολογισμός από το κατατόπους αστυνομικό τμήμα ή τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας για τις καταγγελίες και τη διαχείρισή τους αναδιεύθυνση αστυνομίας στο επιτολικό τμήμα, βέβαια, αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Στο αρχηγείο δηλαδή της Ελλάδας, για να μην το μακρηγορούμε. Τρίτον, για κάθε περιστατικό, ο αξιωματικός υπηρεσίας ενημερώνει τον διοικητή του τμήματος και τον επόπτη της διεύθυνσης αστυνομίας για να τον επιστρέψουν στη διαχείριση του περιστατικού. Ό,τι δεν έγινε δηλαδή εκείνο το βράδυ. Η υποδιοικητής δεν ενημέρωσε καν τον διοικητή ότι εδώ βρίσκεται μια κοπέλα που απλά μας ζητάει τη βοήθεια. Αλλά δεν ήξεραν ούτε το όνομά της.
Εδώ ο επόπτης, υποδιοικητής, ήταν παρόν, δεν έκανε τίποτα.
Η υποδιοικητρία ήταν παρόν.
Πάμε και στο τέταρτο, το πιο σημαντικό, δεν τον αφήνουμε να φύγει. Δεν αφήνουμε τη γυναίκα να φύγει, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ποτέ. Τέταρτον, για κάθε θύμα εξασφαλίζεται ασφαλής μεταφορά και διαμονή σε ασφαλή χώρο μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος για την ζωή του. Θεωρώ ότι αυτό το τελευταίο είναι και το πλέον σημαντικό. Διότι και απλά φραστική απειλή να έχει, δεν ξέρεις τι θα γίνει μετά την φραστική απειλή. Οπότε του εξασφαλίζεις ένα χώρο ασφαλείας, κάτι που δεν εξασφάλισαν στην Κυριακή, με αποτέλεσμα η Κυριακή έξω ακριβώς από το τμήμα να βρεθεί σφαγμένη.
Και πληροφορούμε ότι ο υπουργός τους είπε ότι φτιάξτε σε κάθε τμήμα ένα χώρο να φιλοξενείται για όσο χρειάζεται μια κακοποιημένη γυναίκα που κάνει καταγγελία. Και σε αυτό θα παίξουν ρόλο και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και η Εκκλησία θα βοηθήσουν.
Χρειάζονται αυτές τις
κάτι
συνεργασίες.
Κάτι που επίσης τόνισε ο κ. Χρυσογοήδης είναι: μην τους λέτε μήνυση. Το πρωτόκολλο δεν λέει μήνυση.
Δεν λέει.
Σταματήστε την καραμέλα της μήνυσης. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Ανδρέα Νικολακόπουλο, που μίλησε νωρίτερα στο Open.
Ισχύει ότι αν πας σε ένα τμήμα πρέπει να καλέσεις μόνο στο περιπολικό?
Όχι, δεν ισχύει. Υπάρχει δυνατότητα, αυτό προβλέπεται και στο πρωτόκολλο, να εκτιμηθεί ο κίνδυνος και να διατεθεί και να καλέσει και το αστυνομικό τμήμα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Όταν ακούσετε
η άμεση δράση, προφανώς.
Την άμεση δράση να λέει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, τι είπατε εσείς?
Προφανώς και αυτή δεν είναι απάντηση.
Επομένως, αυτό που λέγαμε, λέει και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, νωρίτερα στον Γιώργο Παδάκη και τη Μαριάννα Στουσοπούλου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής, εκεί που ανήκουν οι Άγιοι Ανάργυροι, είπε: ωραία είναι όλα αυτά, αλλά ξέρετε πόσα τμήματα είναι ανοιχτά κάθε βράδυ στην περιοχή μας από τα 15, τα 2. Τα άλλα κατεβάζουν ρολά. Για να τον ακούσουμε.
Και εμείς συγκλονισμένοι είμαστε με το γεγονός. Έτσι γίνεται ένα τραγικό συμβάν μπροστά στο σπίτι μας. Το βλέπουμε έτσι. Είναι το δεύτερο σπίτι μας εκεί πέρα. Πρέπει να δούμε όμως και τη μεγάλη εικόνα. Όπως και ο εισαγγελέας θα ψάξει και να θα αναζητήσει τις ευθύνες για το τραγικό συμβάν που έγινε στους Αργύρους Αναργύρους. Να ψάξει και να βρει γιατί όλη η Δυτική είναι υποστελεχωμένη. Αυτό δεν αφήνει και να συναστυνόμευση εδώ στη Δυτική. Τμήματα ασφαλείας κλείνουν. Ξέρετε πόσα τμήματα ασφαλείας έχει η Δυτική Αττική? 15. Ξέρετε πόσα λειτουργούν το βράδυ? 2. Τα 13 είναι κλειστά.
Τι ώρα κλείνουν δηλαδή? Τι ώρα κλείνουν?
10 η ώρα, 10 η ώρα, σαν τα σούπερ μάρκετ. Εμείς δεν φωνάζουμε ότι δεν υπάρχουν αστυνομικοί στην Ελλάδα. Πού είναι οι αστυνομικοί? Αυτό φωνάζουμε. Αν θέλουν να λειτουργήσουν τα αστυνομικά τμήματα και τα τμήματα ασφαλείας, πρέπει να τα παντρώσουν. Οι δάνεια θα κλείσουν. Αν δεν αναδειχτούν και δεν αντιμετωπιστούν κάποιες παθογένειες, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι σε λίγο καιρό θα μας ξανακαλέσετε.
Ναι, Θεοδός.
Εδώ θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου και θα πω ότι προφανώς έχει δίκιο ο συνδικαλιστής αστυνομικός. Να πάρουμε το παράδειγμα των Αγίων Αναργύρων. 10 και 20 το βράδυ. Ποιους έχουμε μες στο τμήμα? Μία αξιωματικός υπηρεσίας, την επόπτρια και έναν φρουρό.
Πέντε ήταν.
Και συν την οδηγό είναι γυναίκα. Επίσης την οδηγό. Συζητούμε για τέσσερα άτομα. Ο διοικητής.
Για όλα τα περιστατικά. Ναι, ναι.
Για μια περιφέρεια σαν τους Αγίους Αναργύρους.
Δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Να προσθέσω.
Οπότε, καλά όλα αυτά. Το ζητούμενο είναι πώς εφαρμόζονται και υπάρχει το προσωπικό να εφαρμοστεί.
Κατανομή προσωπικού, λες.
Με την επισήμων τι γίνεται, πότε θα σπαστούν όλοι αυτοί που ακούγαμε να ενισχύσουν
και
τα τμήματα.
Και επειδή πάνω απ' όλα οι γονείς, βλέπω τώρα μου στέλνει η Έρη Πανάγου, μίλησε νωρίτερα η μητέρα της Κυριακής στο Σταρ και είπε ότι τι φοβήθηκε αυτή η γυναίκα αστυνομικός. Μη σπάσει κανένα πρωτόκολλο. Βλέπεις ένα κορίτσι που ζητάει βοήθεια. Βγάλε του σακάκι σου και το βαθμό σου και γίνε άνθρωπος. Και πες κορίτσι μου, κάτσε να πιείς ένα ποτήρι νερό. Τι να πούμε τώρα.
Εγώ θα μείνω μόνο σε αυτό. Βγάλε το σακάκι σου και τη στολή σου.
Θεοδόση, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Πάμε στην Άννα Κανδύλη να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες τώρα. Με την Άννα θα συμπαρουσιάσουμε σήμερα το δελτίο, γιατί Άννα έχει 7-8 ειδήσεις από διάφορα μέτωπα του δικαστικού ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι χθες κρίθηκε προφυλακιστέως ο 28χρονος, ο οποίος πούλησε τρέλα. Και αυτό το έδειξε και με το επώνυμά του. Πάμε καταρχήν να ακούσουμε τις αποδοκιμασίες κατά την προσαγωγή του στα δικαστήρια. Λοιπόν, τι είπε στην σύντομη απολογία του και τι αναφέρει στο υπόμνημά του, Άννα Κανδύλη.
Πολυγόλεπτη η απολογία του, δεν θυμάμαι τίποτα. Σήμερα έμαθα ότι έχω κάνει κακό στην Κική. Αυτό και μόνο είπε ενώπιον της ανακρίτριας. Κρίθηκε προφυλακιστέως, όπως είπες και εσύ. Το περιμέναμε άλλωστε. Η κατηγορία που του αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Καταλαβαίνω από το υπόμνημα ότι η νομική, η υπεράσπιση του, η γραμμή του είναι ότι θέλει να αποδείξει ότι είχε το ακαταλόγιστο. Γιατί αναφέρει μία σειρά νοσηλιών σε ψυχιατρικά ιδρύματα.
Ακαταλόγιστο ή μειωμένο καταλογισμό, Νίκο. Το ακαταλόγιστο σημαίνει ότι δεν παίρνει ποινή. Το μειωμένο καταλογισμό σημαίνει μειωμένη ποινή. Λοιπόν, ένα υπόμνημα που κατατέθηκε μέσα στον ξενικό του, στο οποίο απαριθμούσε τις νοσηλίες που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 2013 μέχρι το 2023, 7 νοσηλίες σε δημόσια ψυχιατρικά ιδρύματα και σε ιδιωτικά, και απαριθμούσε και τα φάρμακα τα οποία έχει πάρει, 16 διαφορετικά φάρμακα. Έντονα λοιπόν ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα που του δημιουργούν και ψυχοσικά επεισόδια. Αυτό είναι που επικαλείται και ζήτησε μάλιστα μέσω των συνηγόρων του και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, για την οποία βεβαίως θα αποφασίσει η ανακρίτρια αν θα γίνει όχι.
Πάντως στους γιατρούς του γεννηματά που πήγε ελαφρώς μαχαιρωμένος σε αυτή την παράσταση αυτοκτονίας, ήξερε μια χαρά τι έκανε και τον ρώτησαν γιατί τη σκότωσε και απάντησε: την ήθελα μόνο δική μου. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια, Άννα, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τον δικηγόρο του κατηγορουμένου, τον Απόστολο Λίτρα.
Κυριακή έκανε το αυτονόητο, πήγε στην αστυνομία, στο αστυνομικό τμήμα, να ζητήσει βοήθεια και προστασία. Και δυστυχώς είχαμε το αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζετε. Από την πλευρά του κατηγορουμένου, το μόνο που έγινε ήταν να ζητήσουμε να διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
Όλα αυτά ενώ την ίδια ώρα οι συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούσαν την Κυριακή μέσα σε λευκό φέρετρο ντυμένη νύφη, με τον πατέρα της να λέει ότι η θανατική ποινή πρέπει να επιβάλλεται σε όποιον το κάνει αυτό σε κάθε γυναίκα.
Θανατική ποινή σε όποιον το κάνει αυτό στις γυναίκες και στα κορίτσια, τίποτα άλλο.
Τώρα έχει ξεσπάσει, συνεχίζεται η πολιτική σύγκρουση για την δολοφονία της Κυριακής. Να ακούσουμε καταρχήν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, το πρωί στον Sky, είπε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους. Κάλυψε πάντως πάλι τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί την αποπομπή του.
Δεν μπορούμε να ζητάμε μόνο και μόνο δικαίωμα της αντιπολίτευσης να το κάνει, και κρίνεται και από τους πολίτες για τη στήρα αντιπολίτευση που κάνει, το κεφάλαιο ενός υπουργού, γιατί σε ένα τραγικό περιστατικό προφανώς πήγαν όλα στραβά. Πρέπει να το καταδικάσουμε, πρέπει. Μας τιμά ως χώρα η εικόνα των Αγίων Αναργύρων το ΑΤΑΦΕΝΟ? Όχι. Είναι αυτή συνολικά η αστυνομία? Όχι. Πρέπει να αποθαρρύνονται οι γυναίκες που μας βλέπουν από το να καλούν το 15-900 να εγκαταστήσουν το πανεπιστήμιο? Όχι.
Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του ζητεί από πομπή Χρυσοχοΐδη. Λέει ότι έχει επιβάλει η Νέα Δημοκρατία τον νόμο της σιωπής, δηλαδή αποσιωπά τις ευθύνες της για απόλυτη ανικανότητα, όπως αναφέρει και για ψέματα στον τομέα της ασφάλειας. Ακούμε Στέφανο Κασελάκη από τα Χανιά, Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα ΚΚΕ, Κυριάκο Βελόπουλο και Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Αυτό το οποίο έγινε πριν από λίγες μέρες στους Αγίους Συναργύρους δεν είναι κάτι το οποίο είναι σαν τα Τέμπη ανθρώπινο λάθος ή η κακιά η ώρα. Η άποψή μου είναι ότι η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας πρέπει να αποφασίζεται από την Βουλή των Ελλήνων με συνένεση. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε αλλάξει 3 υπουργούς προστασίας του πολίτη μέσα σε ένα χρόνο. Από την έφηπη αστυνομία, στον οικονόμο ο οποίος έψαχνε τις μπρίζες, άμα θυμάστε, για 10 μέρες, όπως είπε ένας συνάδελφός σας στη Βουλή, και τώρα τον πιο έμπειρο, υποτίθεται, υπουργό, ο οποίος δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει, αν αυτά είναι τα αποτελέσματα.
Δεν δεχόμαστε να δολοφονείτε μια νέα κοπέλα έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα όπου είχε πάει να ζητήσει βοήθεια και δεν της δόθηκε. Ντροπή και έσχος!
Στο αστυνομικό τμήμα δεν λειτουργούσαν οι κάμερες και οι κάμερες που βλέπουμε όλοι τώρα είναι από ιδιώτες. Ξέρετε ότι η κάμερα δεν λειτουργήσε. Ο άλλος αστυνομικός ήταν υπόδικος για εγκληματική οργάνωση. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε ένα ξεχαραβαλωμένο κράτος, παιδιά.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Η κοινωνία απαιτεί ανάληψη ευθύνης, ανάληψη πρωτοβουλίας, προστασία επιτέλους των θυμάτων.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα και με το νέο πεδίο σύγκρουσης, όπως βλέπω, να εξελίσσεται εν ώψη ευρωεκλογών, που επανέρχεται στο προσκήνιο, το θέμα των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών, μετά την είδηση ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο που απαγόρευε την ενημέρωση θυμάτων νόμιμων παρακολουθήσεων. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει από το Βήμα της Βουλής, είναι μια ιστορική μέρα. Άρα πάω τη Δευτέρα στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ να ενημερωθώ ποιοι και γιατί με παρακολουθούσαν. Την κυβέρνηση να λέει όχι, αφορά άλλο νόμο η απόφαση του ΣΤΕ. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά, να ξεκινήσουμε από την Ανακανδύλη, να δούμε τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, Άννα.
Λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι είναι αντισυνταγματική η ρύθμιση του άρθρου 87 του νόμου Τσιάρα, μιλάμε για τον νόμο του 2021, με τον οποίο θεσπίστηκε στην περίπτωση επιβολής του μέτρου της άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας η πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας ενημέρωσης του φυγόμενου. Ακόμα και μετά τη λήξη του μέτρου, ακόμα και αν έχουν κλείψει οι λόγοι εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν στην επιβολή του.
Να θυμίσω, τι επειδή έχει περάσει πολύ καιρό, τότε έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενημερώστε με ποιοι γιατί με παρακολουθούσαν. Του απαντούσε η κυβέρνηση.
Ακριβώς.
Δεν το επιτρέπει ο νόμος, γι' αυτό προσέφυγε. Έλα, άμα θες να σε ενημερώσουμε κατηδίαν, ο κύριος Γεραπετρίτης τότε. Έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν είναι θέμα κατηδίαν, πρέπει θεσμικά να ενημερωθώ. Τότε έκανε προσφυγή, βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ και αυτό που μας λες είναι ότι το ΣΤΕ λέει ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος, αλλά πρέπει να ενημερωθεί ο κ. Ανδρουλάκης.
Και λέει ακριβώς και λέει και κάτι σημαντικό, ότι αποτελεί αυτό το άρθρο υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας, που δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του κράτου δικαίου. Συνεπώς λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης τη Δευτέρα που θα πάει θα ζητήσει την ενημέρωση και θα πρέπει να τη λάβει από την ΑΔΑΕ.
Θα δούμε αν θα τη λάβει τώρα, γιατί έχουμε αντίδραση της κυβέρνησης. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εκείνος που γνωστοποίησε από το Βήμα της Βουλής την απόφαση. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ?
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ από το Βήμα της Βουλής μάθαμε από τον κύριο Ανδρουλάκη για αυτή τη δικαστική εξέλιξη. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι σήμερα είναι μια ημέρα ιστορική για το κράτος δικαίου και για την ίδια τη Βουλή. Καθώς κρίθηκε αντισυνταγματική τροπολογία, ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται για να αποδομήσει όλο αυτό το σύστημα του παρακράτους το οποίο είχε χτίσει η Νέα Δημοκρατία μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρέπει να σου πω ότι ήταν σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους η κριτική την οποία άσκησε στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, κύκλοι της κυβέρνησης λένε ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται να χαρακτηρίσει ως αντισταγματική μια ρύθμιση η οποία είχε ήδη ακυρωθεί στην πράξη.
Θα το πούμε, θα μας το πει ο Σπύρος Μουρελάτος, γιατί τώρα έχουμε και δηλώσεις Μαρινάκη καινούργιες πριν από δύο λεπτά που απαντά. Αλλά να μείνουμε, γιατί έχει ξαναπαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, να μείνουμε στον Νίκο Ανδρουλάκη που λέει: πάνω ενημερωθώ τη Δευτέρα από τον κύριο Ράμα να μου πει ποιοι και γιατί με παρακολουθούσαν. Να τον ακούσουμε. Θα επανέλθουμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και επιστρέφουμε.
Αποδεικνύεται ότι είναι μία μέρα συμβολική, μία μέρα που θα γραφτεί στην ιστορία της πατρίδας μας ως τη μέρα της νίκης του κράτους δικαίου απέναντι στο παρακράτος των υποκλοπών της Νέας Δημοκρατίας. Του παρακράτους των υποκλοπών που οργάνωσε το Μέγαρο Μαξίμου.
Λοιπόν. Και μετά ήρθε η αντίδραση της κυβέρνησης, πρώτα κυβερνητικές πηγές και μετά, Σπύρο Μουρελάτε, καλό απόγευμα, ήρθε και δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος λέει ότι αυτή η απόφαση αναφέρεται σε νόμο του 21 που αλλάξαμε το 22. Άρα, λένε, πρέπει πρώτα να συνεδριάσει η ολομέλεια της ΑΔΕ πριν ενημερωθεί ο κ. Ανδρουλάκης.
Νίκο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κατ' επέκταση το Μέγαρο Μαξίμου χαρακτηρίζουν καταρχάς ολίγον βιαστική την αντίδραση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη και εξηγούν, για να το επαναλάβω και να επιχειρήσω να το συμπυκνώσω, πως μετά την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης τον Αύγουστο του 2022 του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη επήλθαν αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές, λέει το Μέγαρο Μαξίμου, είναι το κομβικό σημείο που ενεργοποίησε και επέτρεψε κατ' ουσίαν τη συγκεκριμένη απόφαση. Άρα δεν μπορεί, λένε από την κυβέρνηση, να κατηγορείται το Μέγαρο Μαξίμου και η κυβέρνηση για το ότι ουσιαστικά υποβοήθησε την συγκεκριμένη, την σημερινή εξέλιξη, όντας η ίδια ο φορέας των αλλαγών και της ακύρωσης του νόμου.
Άρα καταλήγουν 2021. Ότι δεν μπορεί να πάει ο κ. Ανδρουλάκης τη Δευτέρα να ενημερωθεί, σωστά?
Και λέει η κυβέρνηση ότι με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση του κ. Ανδρουλάκη θα κριθεί από την ολομέλεια της αρχής διαχείρισης απορρίτου.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε λόγο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τον Κωστή Χατζηδάκη από το Βήμα της Βουλής και μετά ξανά Γιώργος Λικουρέτζου, γιατί έχουμε απάντηση επ' αυτού του Νίκου Ανδρουλάκη.
Το Συνέδριο της Επικρατείας δεν θεωρεί αντισυνταγματικό το νόμο του κυρίου Τσιάρα του 2022. Αντιθέτως, στο πνεύμα της αποφάσεως καταγράφεται ότι ήταν πράγματι ένα θετικό βήμα μπροστά. Θεωρεί αντισυνταγματική προηγούμενη διάταξη η οποία είχε καταργηθεί εντωμεταξύ από το νόμο του κυρίου Τσιάρα.
Λοιπόν, και είχαμε ανταπάντηση σε αυτό, Γιώργο, από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που από ό,τι καταλαβαίνω επιμένει ότι εκείνον αφορά η απόφαση του ΣΤΕ, αλλά θα πάει τη Δευτέρα στον πρόεδρο της ΑΔΕ να ενημερωθεί.
Ναι, και επικαλείται συγκεκριμένα μια παράγραφο μέσα από την ίδια την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία ο νέος νόμος δεν μπορεί να καταλαμβάνει αυτούς που ήδη είχαν προσφύγει στην ΑΔΕ ζητώντας ενημέρωση πριν από την ψήφισή του. Με δεδομένο υποστηρίζει η πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε κάνει το σχετικό αίτημα προς την ΑΔΑΕ για την ενημέρωσή του πριν από την ψήφιση του νόμου του 22, ο οποίος φαίνεται να μην έχει πρόβλημα συνταγματικότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να κρυθεί από την ΑΔΑΕ το αίτημά του, μάλλον με βάση το παλαιό πλαίσιο και όχι το πλαίσιο που όρισε ο νόμος του 2022. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε, αυτό ήθελα να διευκρινίσω
πριν,
σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, η συνάντηση η οποία θα γίνει τη Δευτέρα στην ΑΔΑΕ έχει γίνει κατόπιν πρωτοβουλίας του κυρίου Ανδρουλάκη και όχι κατόπιν πρόσκλησης του κυρίου Ράμου. Ο κύριος Ανδρουλάκης ενημέρωσε ότι θα έρθω τη Δευτέρα για να ζητήσω ενημέρωση για την παρακολούθηση.
Το θέμα είναι αν θα τον ενημερώσει ο κύριος Ράμος, θα πει ότι μια στιγμή πρέπει να αποφανθεί ολομέλεια, όπως λέει η κυβέρνηση, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί και ο κύριος Ράμος να είναι σε άλλη κατεύθυνση. Είχαμε δει και τότε διάφορες τέτοιες εξελίξεις από την ολομέλεια και να τον ενημερώσει. Να πει: εγώ κρίνω ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μου λύνει τα χέρια να τον ενημερώσω. Νομίζω ότι θα έχουμε μπροστά μας ένα πεδίο πολύ έντονη σύγκρουση τις επόμενες ώρες και μέρες για το θέμα των υποκλοπών, που επανέρχεται εκρηκτικά στο προσκήνιο. Να πω ότι πριν από λίγο πήρα στα χέρια μου και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που αναφέρει ότι άρχισε το ξύλωμα του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας και χαρακτηρίζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κόλαφο για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για το θέμα των παρακολουθήσεων. Μένουμε στο Γιώργο Λικουρέτζο για το άλλο θέμα που είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει ντόμινο πολιτικών εξελίξεων και μιλούμε για τους Σπαρτιάτες, Γιώργο. Αυτό που λέγαμε και χθες με την Άννα Κανδύλη. Μιλούμε δηλαδή για την παραγγελία διώξεων κατά όλων των βουλευτών των Σπαρτιατών, τους οποίους στην πραγματικότητα θεωρούν, κατηγορούνται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος ως αχυρανθρώπους του Ηλία Κασιδιάρη. Έχουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Ωραία. Να ξαναπάρουμε και τον Γιώργο Λικουρέτζο, να πάρουμε και την Άννα Κανδύλη για να προχωρήσουμε στο θέμα των Σπαρτιατών, διότι έχουμε μπροστά μας νέα δεδομένα και εν ώψη ευρωεκλογών μετά την παραγγελία του Αρειουπάγου για διώξη σε όλους τους βουλευτές των Σπαρτιατών, γιατί στην πραγματικότητα θεωρήθηκαν αχυράνθρωποι του έγκλειστου Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη, για τον οποίο επίσης υπάρχει πάλι παραγγελία διώξεως. Επομένως, το ερώτημα είναι, Άννα Κανδύλη, ας ξεκινήσουμε από σαν είπαμε μετά στο Γιώργο, αν με αυτό το δεδομένο τώρα της διώξης θα πάρουν πράσινο φως Σπαρτιάτες για να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές.
Νίκο, κατά την εκτίμησή μου και σύμφωνα και με δικαστικές πηγές, τις εκτιμήσεις μάλλον, όχι, δεν μπορούν να πάρουν το πράσινο φως, καθώς πια υπάρχει και η ποινική δίωξη μετά την παραγγελία της αγγελέως του Αρειουπάγου, που εν ολίγης τι είναι, ότι εξαπάτησε στο εκλογικό σώμα λέγοντας ότι είσαι οι Σπαρτιάτες, αλλά δεν είσαι οι Σπαρτιάτες, είσαι ένα κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, του καταδικασμένου πρωτόδικα για συμμετοχή για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Κάτι που εκ του νόμου απαγορεύεται. Συνεπώς λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα περάσει από τον Αρειουπάγο. Όμως αυτό, Νίκο, δεν σημαίνει ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να πάει με ένα άλλο κόμμα. Να το υποστηρίξει.
Να βρει ένα άλλο όχημα δηλαδή, όπως και βρει τους Σπαρτιάτες, να βρει ένα άλλο κόμμα. Σωστά.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πάντως, δηλαδή, αν δεν υπάρχουν Σπαρτιάτες, είναι ένα θέμα. Τελευταίο ερώτημα, Άννα. Απόφαση του εκλογοδικείου, μας έλεγες χθες, ως το τέλος Ιουνίου, που θεωρείται σφόδρα πιθανό να τους πάρει τις έδρες και να έχουμε και άλλα δεδομένα που θα συζητήσουμε με τον Γιώργο Λικουρέτζο. Αυτό που
είναι
ήθελα.
Ένα πιθανό σενάριο. Ναι.
Τέλος Ιουνίου είναι και αύριο, είναι και 30 Ιουνίου. Θα είναι πριν τις ευρωεκλογές ή μετά.
Η εκτίμηση είναι ότι θα είναι πριν τις ευρωεκλογές, ωστόσο πρέπει να σου πω ότι δεν δεσμεύει αυτό το δικαστήριο. Δεν είναι δεσμευτικό δηλαδή να την βγάλει την απόφαση πριν τις ευρωεκλογές, αν και η εκτίμηση είναι ότι αυτό θα γίνει πριν.
Λοιπόν, για να ακούσουμε για αυτό το θέμα και θα ξαναπάμε, Άννα, σε ευχαριστούμε, σε απελευθερώνουμε. Στο Γιώργο Λικουρέτζο, να ακούσουμε, αν δεν συμμετάσχουν οι Σπαρτιάτες στις ευρωεκλογές, πού θα πάει αυτό το 2,5-3% που σου δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δημήτρης Μαύρος από την MRB μίλησε νωρίτερα στον Terence Quick και στην Έρη Πανάγου.
Μέτρηση δεν πρόλαβε να πιάσει όλη αυτή την ιστορία με τους Σπαρτιάτες. Παρόλα αυτά.
Η δική σας εκτίμηση. Η δική σας εκτίμηση.
Έπεσε. Πέφτει ήδη το ποσοστό. Πριν γίνουν όλα αυτά. Η κατάσταση λοιπόν τώρα είναι ότι λογικά πρέπει να συνεχίσει. Θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η μείωση. Εκτός και αν στο γενικότερο πλαίσιο πολλώσει αυτό τον κόσμο και το ξαναγυρίσει πίσω.
Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουν συγκεκριμένα κόμματα οι δημοσκόποι να τσιμπάνε και μάλιστα κόμματα από το πουθενά, χωρίς να αποκλείουν, Γιώργο Λικουρέτζε, ότι ο Κασιδιάρης κινείται στο παρασκήνιο προσεγγίζοντας ένα από αυτά τα κόμματα, επίτηδες δεν λέω το όνομα του κόμματος, είναι γνωστό, για να το χρησιμοποιήσει ως όχημα στις ευρωεκλογές. Τώρα, συνεδριάζει εκτάκτως η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, Γιώργο.
Ναι, και φαίνεται ότι γίνεται εκεί μια προσπάθεια να βγει προς τα έξω ένα κλίμα ενότητα. Ένα κλίμα το οποίο, Νίκο, θα δείχνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάλυσης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτός ήταν ο μεγάλος φόβος.
Έχουν μείνει 8, γιατί μετά την εξαρτοποίηση Κατσιβαρδά έφυγαν χθες και Φλώρος Μανούσος.
Πολύ σωστά. Φαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια ομάδα 4 βουλευτών, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι η κατάθεση Στίγκα ήταν αυτή που κίνησε τη δικαστική διαδικασία εις βάρος τους, έχουν στοιχηθεί πίσω από τον πρόεδρο των Σπαρτιατών. Άρα μαζί του υπάρχει η ομάδα των 5, η οποία κατά τον κανονισμό του Βουλής μπορεί να διατηρήσει ενεργή την κοινοβουλευτική ομάδα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε και αυτή με μεγάλη αγωνία προφανώς τις δικαστικές εξελίξεις, αλλά κυρίως την απόφαση του πολιτικού τμήματος του Αρειουπάγου για το αν δηλαδή θα ανακηρύξει τον συνδυασμό των Σπαρτιατών σε ευρωεκλογές. Οι πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικών λένε ότι γύρω στις 23 με 24 Μαΐου θα την έχουμε αυτή την απόφαση. Ναι. Οπότε εκεί θα φανούν πολλά.
Παρά το γεγονός ότι όπως είπε η Άννα, δεν επηρεάζει μία διαδικασία την άλλη.
Και αν το εκλογοδικείο ξυλώσει τους Σπαρτιάτες τελείως από τη Βουλή, το πιθανότερο είναι να κατανεμηθούν οι έδρες σε άλλα κόμματα. Και σύμφωνα με το επικατάστερο σενάριο, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 5 έδρες, θα φτάσει σε 163, ο ΣΥΡΙΖΑ 2 ή 3 και το ΠΑΣΟΚ 1 ή 2. Μία έδρα επιπλέον ΚΚΕ Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας διεκδικούν επίσης μία. Δεν θα έχουμε νέο τοπίο στη Βουλή δηλαδή. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Ακριβώς. Ακούμε τον Βασίλη Στίγκα, πρόεδρο των Σπαρτιατών, πριν από λίγο.
Από τον περασμένο Ιούνιο που μπήκαμε Σπαρτιάτες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, νόμιμα εκλεγμένοι και ψηφισμένοι από 250.000 κόσμο, υφιστάμεθα μία δίωξη και ποινική βεβαίως δίωξη, αλλά και μία φήμωση. Όλους αυτούς τους μήνες παρατηρήσαμε ότι κανένα από τα υπόλοιπα 7 κοινοβουλευτικά κόμματα δεν υφίσταται αυτές τις διώξεις και αυτόν τον αποκλεισμό που υφιστάμεθα εμείς οι Σπαρτιάτες.
Έχουμε και για αυτό το θέμα πολιτική σύγκρουση με τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι είναι αναποτελεσματικές οι ρυθμίσεις που είχαν νομοθετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι δείχνει η παραγγελία για δίωξη σε βουλευτές των Σπαρτιατών. Και την κυβέρνηση να απαντά, Παύλος Μαρινάκης, θα τον ακούσουμε, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοίτα ποιος μιλάει. Μιλάει ένα κόμμα που δεν είχε ψηφίσει τη σχετική διάταξη.
Εξαπάτηση σημαίνει ότι πάω εγώ με κάποια χαρτιά ή κάποια δεδομένα σε μια υπηρεσία, εν προκειμένου στον Άριο Πάγο, για να με εγκρίνει για υποψήφιο και προκύπτει εκ των υστέρων. Αυτά εκ των υστέρων προκύπτουν, δεν προκύπτουν εκ των προτέρων.
Κρύβεται κάτι άλλο πίσω από μένα.
Για να μπορέσει να προκύψει, για να μπορέσει δηλαδή να κρίνει και η δικαιοσύνη ως προς το ποινικό και η δικαιοσύνη ως προς το σκέλος των εκλογών, της Βουλής δηλαδή, πρέπει να έχει όχι στοιχεία, πρέπει να έχει νόμο να πατήσει. Η εκτελεστική εισηγείται νόμους, η νομοθετική τους ψηφίζει ή δεν τους ψηφίζει. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε αυτόν τον νόμο και η δικαστική πατάει σε αυτούς τους νόμους. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που δεν ψήφισε αυτή την τροπολογία. Εμείς δεν βγάλαμε
σας καλή κριτική.
Μας εγκαλεί.
Λοιπόν, είμαστε 40 λεπτά μετά τις 2 με τη Story FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Δημήτρης Χριστούλας, έχουμε νεότερα από το μέτωπο της ακρίβειας. Με πολύ καλό ρεπορτάζ του Δημήτρη, τι θα γίνει αν θα ληφθούν επιπλέον μέτρα για τα τρόφιμα την ώρα που το πετρέλαιο έχει φτάσει πια στις διεθνείς αγορές 91 δολάρια το βαρέλι. Άρα πληθαίνουν οι φόβοι για νέο γύρο ανατιμήσεων στα ράφια και Θανάς Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη για το ελληνικό πάρτι στο Λευκό Οίκο. Θα ακούσουμε Ικαριώτικο και τον Biden να μιλάει πάλι για Μπαϊντενόπουλο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο, 47 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει τι αλλάζει πάλι με την πρόγνωση, πόσο θα συνεχιστεί το μίνι καλοκαίρι μέσα στον Απρίλιο και από πότε έρχονται βροχές και στην Αθήνα τελικά. Λοιπόν, Δημήτρης Χριστούλιας, για το θέμα που πάντα μας καίει και το βάζουμε πρώτο στην προτεραιότητα, Δημήτρη, και το δείχνουν και όλες οι δημοσκοπήσεις, το θέμα της ακρίβειας, διότι δεν είναι καλά τα νέα από το μέτωπο του πετρελαίου. Έβλεπα το πρωί 91 δολάρια το βαρέλι, από 80 το είχαμε ξεκινήσει. Λόγω των πολέμων.
Αυτή τη στιγμή είναι στα 90,7 δολάρια. Το βαρέλι. Νίκο, συνεχίζεται το ράλι η ανόδου στο πετρέλαιο Brent. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται και η τιμή της αμόλυδης βενζίνης. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,948, θα το πω έτσι, στο 1,95 ευρώ ανά λίτρο, 1 ευρώ και 95 λεπτά, που σημαίνει ότι σε σχέση με πριν δύο μήνες έχουμε μία αύξηση της τάξης των 9 λεπτών στην αμόλυδη τιμή.
Θα το δούμε να το πληρώσουμε στα ράφια αυτό, Δημήτρη.
Ακριβώς. Το πετρέλαιο Brent, να πούμε ότι συμπαρασύρει τις τιμές σε αρκετών προϊόντων, διότι έχουμε αύξηση των μεταφορικών. Ελπίζουμε να μην το δούμε όμως αυτή τη στιγμή.
Τώρα, επειδή υπάρχει, το συζητούσαμε και χθες, αλλά έχει εξαιρετικό αποκλειστικό ρεπορτάζ, υπάρχουν σενάρια ότι θα έχουμε άμεση επέκταση και στα τρόφιμα των μέτρων που έχουμε ήδη σε απορρυπαντικά, με βρεφικές πάνες, σε είδη σπιτιού, καθαριστικά και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή ένα μέτρο που παρεμβαίνει στη διαμόρφωση των τιμών με ένα 30%.
Η και μείωση των παροχών 30%. Ναι. Από τους προμηθευτές προς τα σούπερ μάρκετ και το όφελος αυτό να μεταφέρει τους
καταναλωτές.
Σε μείωση τιμής.
Λοιπόν, θα μεταφερθεί στα τρόφιμα ή όχι?
Σύμφωνα με
μίλησε με κορυφαία πηγή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Μιλήσαμε πριν από λίγο, Νίκο, με κορυφαία πηγή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Real FM, δεν πρόκειται να γίνει όχι, κάτι λοιπόν. Τέτοιο. Δεν πρόκειται. Έχει αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο μέχρι στιγμής. Παρόλο που το Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει διάφορα σενάρια προκειμένου να τη θασέψει.
Το μετράει δηλαδή το μέτρο.
Το μετράει όλα τα μέτρα τα έχει βάλει πάνω στο τραπέζι. Αυτό όμως δεν πρόκειται να γίνει τουλάχιστον τους επόμενους μήνες στα τρόφιμα.
Γιατί,
όπως έγινα...
τι στοιχείο λένε ότι πήραν σήμερα?
Σήμερα έχουν πάρει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που δείχνει ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα το Μάρτιο είναι στο 0,42%. Δηλαδή έχει μια οριακή αύξηση 0,42%.
Η Eurostat άλλα δείχνει ότι είμαστε πάνω το Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, 3,4 για 3,1, και στα τρόφιμα είναι πάνω από 4%. Ο πληθωρισμός σε 12μηνη βάση. Αυτό είναι μόνο Μάρτιο για να καταλάβουμε τη διαφορά.
Ακόμα και το 0,4 αύξηση του πληθωρισμού το Μάρτιο στα τρόφιμα, Νίκο, έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες μεγάλες ανατιμήσεις που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα και σε πολλά προϊόντα.
Αν το γάλανε πάνω 35% και ακριβήνει
35,5%.
Είναι
παραμένει ακριβό. Εδώ θέλουμε μειώσεις. Λοιπόν. Να πούμε και να κλείσω με αυτό ότι σύμφωνα με την έρευνα της Nielsen, τη νέα έρευνα, ένα νοικοκυριό δίνει περίπου 329 ευρώ το μήνα για να πάρει τα βασικά αγαθά από το σούπερ μάρκετ. Υποθέτω ότι για κάποιους που έχουν ένα, δύο, τρία παιδιά, ότι μάλλον είναι και ακόμη πολύ μεγαλύτερο αυτό το ποσό που δαπανούν.
Δημήτρη Χριστούλη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, με όλα τα μέτωπα ανοιχτά και με αυτό της ακρίβειας που καίει περισσότερο τους πολίτες από όλα τα υπόλοιπα, έχει ανάψει η μάχη για τις ευρωεκλογές, 2 μήνες πριν από τις κρίσιμες κάλπες. Πάμε και στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσουμε από τον Σπύρο Μουρελάτο. Τα είπαμε και νωρίτερα, Σπύρο. Απόψε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη και παρόντες τους πρώην προέδρους Καραμανλή και Σαμαρά. Τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό?
Προγραμματικό συνέδριο, Νίκο, κυρίες και κύριοι, το οποίο συμπίπτηκε με τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχουν εκλογές αυτό το συνέδριο, άρα θα είναι περισσότερο εορταστικός ο τόνος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ουσιαστικά να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δέχεται κριτική σε πολλαπλά μέτωπα και μάλιστα σε ζητήματα τα οποία αποτελούν κορονίδα της πολιτικής της στρατηγικής, όπως είναι τα ζητήματα ασφάλειας. Αναφέρομαι στην κριτική που δέχεται για την γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένει να θέσει εκ νέου το πολιτικό διακύβευμα που κατά αυτόν έχουν οι επικείμενες ευρωεκλογές. Δεν είναι άλλο από τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας. Όπως θα πει, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα διεθνές περιβάλλον μάλλον ταραχώδες και με περισσότερη ανασφάλεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης αναμένεται να υπογραμμίσει πως η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να πάρει ρίσκα σε αυτήν την περίοδο. Αναμένεται να κάνει έναν συνοπτικό απολογισμό των πεπραγμένων μέχρι τώρα σε ζητήματα που η Νέα Δημοκρατία θεωρεί σημαντικά, από την οικονομία και τις εργασιακές σχέσεις μέχρι την εξωτερική πολιτική και το κύρος της χώρας. Αναμένεται να υπογραμμίσει ότι θα παραμείνει προσιλωμένος στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων για αυτόν και για την Νέα Δημοκρατία. Είναι κλειδί για την περαιτέρω πρόοδο του τόπου.
Σπύρος Μουρελάτος, Σπύρος, σε ευχαριστούμε. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Τσακίρης, για την ίδια ώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Στέφανος Κασελάκης, περιοδία στην Κρήτη, ξεκίνησε από τα Χανιά. Επίθεση σε όλα τα μέτωπα κατά της κυβέρνησης και μια φράση που έχει προκαλέσει συζητήσεις. Καλά κάνω και έχω ψυχή πολλάκι, είπε.
Ναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαι τίμιος, είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει να σου πω ότι άλλωστε ήταν ο κριτικός βουλευτής καθ' όλη τη διάρκεια στο πλευρό του, τόσο στα Χανιά όσο και στο Ρέθυμνο που βρίσκεται σήμερα τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του στην Κρήτη, όπως και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Να σου πω ότι στην ομιλία του το βράδυ στα Χανιά εστίασε κυρίως στο θέμα της μάχης των ευρωεκλογών. Είναι δεδομένο πως μετά τις τελευταίες δημοσιοποίησεις έχουν επιστρέψει τα χαμόγελα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης μάλιστα δήλωσε πως οι πολίτες θα μείνουν έκθαμβοι, όπως είπε, από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του Ιουνίου και μάλιστα σημείωσε ότι τώρα που παρουσιάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με νέα δυναμική και ανακάμπτει και περνάει σε λίγο το ποσοστό των τελευταίων εκλογών, το Μαξίμου ζητά να μην παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης τον Στέφανο Κασελάκη. Δεν έχουμε θέμα, δημιουργούμε κίνημα, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση με αφορμή την άγρια δολοφονία της 28χρονης Κυριακής μπροστά, έξω μάλλον από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
Και επίσης είπε, Γιάννη, δεν θα απολογηθώ για τα γονίδια μου. Δεν κολώνω να μιλήσω για την ομοφοβία που μπορεί να υπάρξει στο νησί.
Ακριβώς, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κομμάτι της ομοφοβίας στην Κρήτη, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να ντρέπεται για τα γονίδια του. Μάλιστα, αναφέρθηκε, είπε ότι επισκέφθηκε το μνημείο που ο προπάπους του εκτελέστηκε, σκοτώθηκε μάλιστα από τους Γερμανούς σε αντίπεινα 3 μήνες μετά τη μάχη της Κρήτης. Και να σου πω ένα τελευταίο, ότι όσον αφορά την οικονομία, εστίασε στην ακρίβεια προτείνοντας μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
Γιάννη, ευχαριστούμε. Ακούμε τον Στέφανο Κασελάκη.
Τα λέω ντρέτα, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, γιατί δεν με έχει κανείς. Εντάξει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τον έχει κανείς. Δεν παίρνουμε άδεια από συμφέροντα για να βγάλουμε προτάσεις. Άλλοι παίρνουν.
Και τώρα που παρουσιάζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ με νέα δυναμική, ανακάμπτει, περνάει σε λίγο το ποσοστό των τελευταίων εκλογών, παίρνει το Μαξίμου τα κανάλια τηλέφωνο να πει με τον παρουσιάζεται τον Κασελάκη. Καλά θα δείτε, δεν πάμε πουθενά. Χτίζουμε κίνημα. Δεν έχουμε σύστημα, δεν έχουμε χρήματα, έχουμε μήνυμα, έχουμε κίνημα. Αυτό έχουμε. Και εννοείται ότι ο Παύλος είναι δίπλα μου και θα είμαι δίπλα του. Και όταν νομίζει ότι με προσβάλλει, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ο υπουργός είπε ότι έχει ψυχή Πολάκη, λέω, καλά κάνω κι εγώ ψυχή Πολάκη, ότι είμαι τίμιος άνθρωπος. Άντε κι εσείς να είχατε. Μακάρι να είχατε κι εσείς ψυχή Πολάκη.
Νέα Υόρκη, Θανάση Τσίτσας. Θανάση, καλημέρα από την Αθήνα. Άρωμα Ελλάδα στο Λευκό Οίκο, γιορτή για την 25η Μαρτίου. Με τον Biden, να ξαναθυμάται τον Μπαϊντενόπουλο και την μπάντα των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής να απεανίζει τον Ικαριώτικο. Για να ακούσουμε λίγο. Και με αυτό το χαλί, δώσε μας το ρεπορτάζ για να πάρουμε και κλίμα, Θανάση.
Ναι, καλό μεσημέρι. Ήταν μια εκδήλωση που δεν είχε τη λάμψη των προηγούμενων ετών. Συγκριτικά μιλάω, αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ σημαντική τιμή για την Ελλάδα και την ελληνοαμερικανική κοινότητα, καθώς μόνο δύο κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν στο Λευκό Οίκο την εθνική τους ανεξαρτησία, η Ιρλανδική και η Ελληνική. Ο Τζο Μπάιντεν, ανοίγοντας την ομιλία του, θύμισε συγκινημένος πως όταν ήταν 29 ετών οι Ελληνοαμερικανοί με την ψήφο τους και την καθοριστική στήριξή τους τον βοήθησαν να εκλεγεί γερουσιαστής. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε εκτενώς για τους ιστορικούς δεσμούς του με τη χώρα μας. Επανέλαβε το παρατσούκλι Μπαϊντενόπουλος, το οποίο, όπως είπε, είναι το δεύτερο όνομά του. Ευχαρίστησε τους Ελληνοαμερικανούς για το ρόλο τους και τη συνεισφορά τους και τόνισε πως το πείσμα, η επιμονή, η αξιοπρέπεια και το όραμα των Ελλήνων είναι αξιοθαύμα.
Πάμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση. Ναι, ναι. Με αναφορά.
Ναι, με αναφορά μάλιστα και στον. Με αναφορά μάλιστα στον Αριστοτέλη.
Αυτό θα ακούσουμε. Ότι... Πάμε να τα ακούσουμε, Θανάση. Πάμε να τα ακούσουμε και αμέσως μετά γυρίζουμε να μας πεις τι είπε στον Νετανιάχου. Το οργισμένο τηλεφώνημα Biden στον Νετανιάχου. Πώς θα σας πούν κάποιοι στον Delaware, εκεί απέκτησε ένα παρατσούκλι για το οποίο είμαι πολύ περήφανος. Τζο Μπαϊντενόπουλος, τα ακούσατε. Σήμερα γιορτάζουμε 203 χρόνια ελληνικής ανεξαρτησίας, λέει ο Biden. Τους δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ που εκτείνονται περισσότερο. Η εμπειρία μας με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο ενσαρκώνει αυτούς τους δεσμούς. Σήμερα η μέρα φιλίας, λέει. Ο Αριστοτέλης είπε ότι ένας φίλος είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα. Είμαστε φίλοι, λοιπόν. Και αυτό αποτυπώνει για μένα τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και, Θανάση, ανεξάρτητα από αυτή τη γιορτή, είχαμε το οργισμένο τηλεφώνημα Biden στον Νετανιάχου για τη δολοφονία των 7 μελών της ΜΚΟ στη Γάζα.
Σε πολύ κακό κλίμα αυτή η τηλεφωνική συνομιλία, πολύ δύσκολη, έτσι τουλάχιστον την περιέγραψαν πηγές από το Λευκό Οίκο. Ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τον Νετανιάχου να ανακοινώσει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει για την προστασία των αμάχων και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και κατέστησε σαφές τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι η πολιτική της Ουάστιμος σε ό,τι αφορά τη Γάζα θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των άμεσων μέτρων που θα λάβει το Ισραήλ. Μια είδηση τελευταία στιγμή, ναι, ναι, πριν από λίγο το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα το οποίο καλεί το Ισραήλ να λογοδοτήσει για πιθανά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απέρριψε το ψήφισμα ως διαστραβωμένο κείμενο.
Θανάση, ευχαριστούμε. Και Τζένικ, θαρά καλό μεσημέρι. Είχαμε καρατόμηση δύο στρατηγών από τον Ισραηλινό στρατό μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τους 7 της μη κυβερνητικής οργάνωσης που σκοτώθηκαν ενώ μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια από βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Αλλά το άλλο μεγάλο θέμα είναι η φόβη του Ισραήλ για επίθεση ίσως και εντός ημέρας από το Ιράν στη χώρα.
Και ενώ λοιπόν το Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, όπως ανακοίνωσαν οι επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι γνωρίζουμε πώς να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας απέναντι στην Τεχεράνη. Άλλωστε, είπε, επί χρόνια το Ιράν ενεργεί εναντίον μας, τόσο ευθέως όσο και μέσω εντελοδόχων. Και όπως έχει γίνει γνωστό, αυτή τη στιγμή έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα GPS προκειμένου να μην υπάρξουν οποιασδήποτε διαρροές, καθώς επίσης έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες στο προσωπικό του στρατού, ούτως ώστε όλες οι ένοπλες δυνάμεις να είναι πάνωπλες σε περίπτωση που υπάρξει χτύπημα. Να υπενθυμίσουμε πως η CIA ήταν εκείνη η οποία ενημέρωσε το Tel Aviv ότι εντός των προσεχών 48 ώρων επίκειται χτύπημα από το Ιράν ως αντίπεινα στο Ισραηλινό χτύπημα στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό, η οποία φυσικά
είχε
αποτέλεσμα και τόσους νεκρούς, αλλά κατά το κτίριο ολοσχερών.
Μόνο αυτό μας έλεπε να έχουμε πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Τζιάννη Κιθαρά, ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, καλά νέα από τις ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ, Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός ψυχωμένος στα τελευταία λεπτά του αγώνα πέρασε νικηφόρα από το Βελιγράδι 89-86 τον Ερυθρό Αστέρα 33η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου στην Ευρωλίγκα. Κλείδωσε και μαθηματικά την παρουσία του στην πρώτη εξάδα και στα play-off της διοργάνωσης κορυφαίος ο Ράιτ με 20 πόντους. Ο Ολυμπιακός είναι πέμπτος, 21 νίκες, 12 ήττες. Απόψε ο Παναθηναϊκός στις 9.30 παίζει στη Γερμανία στο Μόναχο με την Μπάγκερ και ο Παναθηναϊκός μετά τους χθεσινούς αγώνες έχει κλειδώσει οριστικά την παρουσία του στα play-off της διοργάνωσης. Τώρα στο ποδόσφαιρο. Χωρίς την παρουσία οπαδών οριστικά θα παίξει στην Κωνσταντινούπολη 18 Απριλίου τη ρεβάνς με τη Φενέρμπαχτσε για το Conference League Ολυμπιακός. Η UEFA και η τουρκική αστυνομία απαγόρευσαν τη μετακίνηση φιλάθλων για λόγους ασφαλείας, παρόλο που η πειραϊκή ΠΑΕ ζήτησε έστω το 50% των εισιτηρίων που είχε δικαίωμα να πάρει. Και... οπαδούς δεν θα έχει και η Φενέρ στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, το πρώτο παιχνίδι την ερχόμενη Πέμπτη. Live και τα δύο παιχνίδια από τον Real FM την 5η 11 Απριλίου στις 8 παρατέταρτο και στην Κωνσταντινούπολη 18 Απριλίου στις 10 το βράδυ.
Και μεταδόσεις Real FM Σαββατοκύριακο.
Αύριο θυμίζουμε ότι έχουμε τα play out Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 5, στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά Πανετολικός Βόλος και στις 8 Όφη Παζιάννα και την Κυριακή πολύ μεγάλο παιχνίδι στις 8.30 ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Νωρίτερα Άρης Παναθηναϊκός στις 7.30 και Λαμία Ολυμπιακός στις 5. Live τα παιχνίδια από το Κλειάνθης Βικελίδης και από την ΟΠΑΠ Αρένα Αγία Σοφιά από τον Real FM Σάββατο και Κυριακή από τις 7 η εκπομπή Real Sports.
Πάρα πολύ ωραία Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος με το μήνυμα καλοκαίρι να συνεχίζεται. Τελικά ως πότε, Παναγιώτης, θα έχουμε την Κυριακή 27-28 βαθμούς στην Αθήνα, αλλά αλλάζει το σκηνικό από το μεσημέρι της Κυριακής.
Έτσι ακριβώς είναι πραγματικά ζεστές ημέρες μέχρι και την Κυριακή. Το 27-28 θα το έχουμε και στην Αττική την Κυριακή, πιστεύω. Και τώρα έχουμε 27 βαθμούς σε κάποιες υπηρετικές περιοχές. Όμως από το μεσημέρι και από τα βορειοανατολικά, από Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, ξεκινάει η αλλαγή του καιρού με κάποιες βροχές. Ίσως βγάλει και κάποιες καταιγίδες. Καθώς προχωράει το απόγευμα, θα βρέξει και σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά. Αργά το βράδυ της Κυριακής, νομίζω, θα βρέξει και στην Αττική.
Νέο στοιχείο λοιπόν αυτό. Αργά το βράδυ της Κυριακής, βροχές και στην Αθήνα, ναι.
Μέχρι το ξημέρωμα της Δευτέρας, δηλαδή η μέρα της Δευτέρας θα είναι μια αλλιώτικη μέρα. Θα έχουμε κάποιες βροχές ακόμα στην Κρήτη, τελευταίες βροχές εκεί. Θα έχουν πει όμως βοριάδες στο Αιγαίο, βοριάδες και θελώδες τοπικά. Στην Αθήνα από το 28 της Κυριακής θα είμαστε την Δευτέρα. Το 23-24. Και κάπως έτσι θα είμαστε και την Τρίτη, είναι λίγο πιο κανονικό, αλλά θα έχουμε άλλο τις θερμοκρασίες στις επόμενες μέρες.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, και με υπέρβαση του χρόνου, 3 λεπτά, λόγω της καταιγιστικής επικαιρότητας, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου, που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης στη δημοσιογραφική παραγωγή, απέναντι μου στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Καραγευρέκης και Λάσκαρης Αγοραστός. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα, απολαύστε τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά, μαζί σας ως τις 5. Από τον Νίκο Στραβελά και από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.